Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Darko Milosavljević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. Naravno da ove noći imamo i zanimljivu gošću. A ona bi, ako jednoga dana krene na neko pusto ostrvo, u svoj kofer sigurno ponela baš ovu pesmu Darka Rundeka. A zašto? O tome za koji minut.
Duša gine od tišine i ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru, izdaju.
Sada mi je veliko zadovoljstvo da pozdravim vašu i moju noćašnju gošću. Njeno ime je Svetlana Preradović, novinarka, bivša urednica.
Grazie.
Da, pisac za decu, stručnjak u marketingu. Sam nešto propustila. Dobro ti noć, dobrodošla.
Hvala ti, dobro te našla i tebe i tvoje slušaoce. Baš mi je drago da sam ovde.
Evo, meni je isto drago da ćemo se družiti noćas, da ćemo pričati neke lepe stvari, da ćemo slušati muziku koju ti voliš, kao što smo za početak slušali Rundeka. Zašto Ruki, zašto Rundek za Pusto ostrovo?
Rundek uvek. Sve od njega volim, u svakoj verziji u kojoj je svirao i nastupao i tako dalje. Volim njegov čitav album Apokalipsom, je jedan od omiljenih albuma koji je izdao, a pesma Ruke ima za mene jednu i emotivnu težinu, ali ima i jednu životnu težinu. U stvari, ta rečenica pusti da ti sviram, duša gine od tišine, je jedna stvar koja je, možda moglo bih reći, obeležava i moju ličnost. Ne volim tišinu, volim da s ljudima, ponekad da budem sama, ali volim pre svega da s ljudima razmenjujem energiju, pa čak i te ruke, dodir ili pozdrav ili zagrljaj ili jednostavno kao simbol jedne razmene energije i reči i lepih emocija.
Noće ćemo slušati, kažem, muziku po tvom izboru, u prvom satu domaće, a u drugom strane pesme koje ti voliš. Jel nalaziš vremena za muziku i slušanje? Kad slušaš najviše?
Ja slušam muziku po ceo dan.
Neke slušalice
ne,
kad povedaš?
Ne, bez slušalica, ali radim od kuće, i prva stvar koju uradim ujutru je pusti muziku. Imam jednu stanicu koja je, zahvaljujući ovim novim tehnologijama, kablovskom, internetu i tako dalje, radio programi su nam svi dostupni i postoji jedna stanica koja se zove Cool Jazz, ili gde live streaming, nego streaming samo jazz muzike. Moj TV nikada nije uključen na programe, uvek je uključena tu stanica. Tako da ta vrsta muzike je u moje kući uvek. Dok su bili CD-ovi, to su bili CD-ovi, meni je tako, prosto, eto, rekoh, duša gine od tišine. Ja volim, muzika me onako podigne uvek lepo, a upravo ovo što sam večeras, što ćemo slušati u narednom bloku, kada budu ti strani izbor muzike, to je ta muzika koju slušam kod kuće, to je taj neki lagani jazz, swing i tako dalje, opušta me, a i donosi neku dobru emociju.
E, ovo su neki kasni, možda noćni sati ili ja, rani jutarnji, si noćna ptica, kad radiš?
Radim po ceo dan.
Da, noć ne dolaze.
Radim po ceo dan, ali takav sam tip, ali i takav je život. Ali ne volim ujutro rano da ustajem. Volim sunce i sunce mi onako, ako sad nam decembar i januar i februar, boga mi izgleda mi da će da nam daju mogućnost da i u to doba uživamo u suncu. Kad popijem jutarnju kafu na suncu, ja sam spremna za sve izazove koje donosi dan. Ali ne rano, samo ne rano, a noću mogu da radim.
Radiš noću, kada pišeš?
Pišem, što se tiče posla, pišem kad moram, to jest pišem uvek i često.
Ja pitam kad pišeš ono što ne moraš.
Za svoju dušu. Pa još se nisam usudila da pišem knjigu za odrasle, što se, kako bih rekla, dosta ljudi u mom okruženju misli da će se to desiti jednom. Ja nešto nisam baš ubeđena, mislim da za to treba dosta slobodnog vremena kojeg ja nemam i da to neće biti sigurno uskoro. Ali dečije knjige koje sam, knjige za decu koje sam napisala, sam pisala u stvari, ja se i ne sećam, verovatno noću, jer deca su tada bila mala. Moji klinci sada imaju skoro 14 pa 15 godinu. Negde kada su oni imali 4-5 godina, ja sam u stvari 3-4-5, ja sam njima izmišljala priče, pa se tako iz toga razrodila i dve knjige, Princ Nećko i Princeza Kmeza, jer su volili sve te moje, kao i moji sestrići pre toga, da slušaju moje priče i onda birali one koje ću da im ponavljam. I od dve koje sam im ponavljala besomučno su nastale i knjige.
I nagrada stigla za to.
Jeste, nagrada jeste. To mi je bilo super, stvarno. Bibliotekari Srbije su izglasali prošle godine 10 najboljih dečijih knjiga za decu i Princ Nećko je bio jedan izbor. Jedna od knjiga među tih 10 koje su oni izabrali. I to mi je bilo jako drago. Zato što su bibliotekari, oni znaju što deca vole. Inače sam imala i par situacija, ma to su šta god čovjek u životu stvara i radi, to donosi neke darove. Imala sam mnogo lepih situacija sa tim knjigama, dece koja reaguju, koja se slikaju pa mi šalju fotografije, jednu malu Romkinju koju sam umjesto slatkiša i novca kao pomoći dala knjigu, jer nisam imala ni jedno ni drugo u tom trenutku kod sebe, koja me sutra sačekala na semaforu da mi se zahvali. Tako da, lepe su to stvari sa tim pisanjem. Uvek ta reakcija ljudi. Opet ja govorim o interakciji, eto vidiš. Tako, kod mene se uvek nekako završi na interakciji među ljudima.
E, pazi, sad slušamo Masima Savića također po tvom izboru, onda ćeš mi malo nešto više ispričati i o Kmezi i Nećku.
Hoću, samo da vidim šta ono beše od Masima Savića,
da više,
zar više nema nas.
Mm-hmm.
Da, to je malo tužnija nego ono.
Još u
tvoj, za tren su prošla ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sam ima kameno lice, ja razmišljam.
Sa nama ove noći Svetlana Preradović, novinarka, urednica, pisac za decu, marketinški stručnjak. Evo, pre ove pesme Zar više nema nas, pitala sam te ko su Kmeze i Nećko. Junaci, tvoje dve slikovnice. I imaš li nameru da nastaviš priče u kojima će oni i dalje biti?
Pa to je definitivno, svi pomisle da su to moji sin i ćerka. Imam blizance Nino i Tadiju koji sad imaju već 14 godina, ali nisu to njih dvoje. Prosto te priče nisu nastale tako, nastale su tako kao što rekao, što sam voljela da pričam deci razne priče. Imali smo jednu meda koja se jeo meda, jednu o nekom pauku, razne smo im priče sam im pričala kao i mojim sestriću i sestričini. I onda su oni, njima se svidela ta princ Nećko i recimo taj Mejda, pa sam ih ja ponavljala. I jedna od mojih prijateljica koja je imala decu u to vreme kao i ja je me zamolila da zapišem te priče, jer njena ćerka kad dođe kod nas da spava uvek voli da sluša te priče. I ja joj zapišem tih nekih 8 priča, a druga prijateljica koja je radila sa Lagunom kaže, a što ne bismo mi to poslali Laguni? I Laguna u izdavačka kući, oni izaberu princezu Kmezu i mi to razradimo u priču. Onda su posle tražili da napišem i princa Nećka. Ali ne mislim da idem što se tih knjiga tiče dalje. Ja sada planiram, imam već u nacrtu i prvu knjigu pripremljenu, Meda i Kreda se zove, i sada tražim koncept i da vidim kakav bi to neki, ko bi mogao biti izdavač. To je koncept jednog mede koji deci objašnjava uz pomoć žive krede, znači malo se vraćamo na starinsku tehnologiju, kako da prevaziđu svoja emociju, da tako kažem, ili kako da izaberu prava ponašanja u odnosu na emociju, a šesti je osnovnih emocija, strah, tuga i tako dalje. To je knjiga na kojoj sam radila, već pre 2-3 godine sam počela pa sam stala, a istovremeno sam sada počela i da radim na jednoj knjizi Mrvica, Krpica i družina malih divova. To je knjiga koja je nastala iz priče prevremenog rođenja. Moja deca su prevremeno rođena, kao i deca moje prijateljice, pa smo mi pre 12 godina osnovale udruženje roditelja prevremeno rođene dece. Za ovih 12 godina smo mnogo toga uradile u toj oblasti, na poboljšanju položaja prevremeno rođene dece i njihovih roditelja. A sada planiram i da napravim jednu knjigu koja će deci objašnjavati šta to znači biti prevremeno rođen. Jer videla sam potrebu, jer deci kad kažete vi ste prevremeno rođeni, oni prosto ne znaju o čemu se tu radi.
Pa nijam baš, nisam sigurna u celu priču.
Iskoristit ću onda priliku, tu smo noće, imamo vremena da to kažem, zato što između ostalog moja i uloga udruženja jeste u tome da osvešćuje javnost o tome šta je prevremeno rođenje. Prevremeno rođenje je rođenje deteta pre 32. gestacijske nedelje. Prevremeno rođenih dece u Srbiji se rodi 4000 dece prevremeno godišnje. Svaka 11. beba se rodi prevremena. A prevremeno rođenje nosi razne rizike. Od raznih problema, izazova, cerebralne paralize, autizma, slabovidosti i tako dalje. To znaju da budu posljedice prevremenog rođenja. Upravo zato, a i zato što smo na institutu za neonatologiju, kada smo boravile, kao i u porodilištu gde smo se porodile, bile suočena sa odsustvom informacija u tom smislu, a zatečene situacijom u kojem smo se našli, jer to nije za roditelje prevremeno rođene dece, najčešće to nije srećan trenutak. Strah, briga, neizvesnost, to je ono što obeležavaju moment rođenja njihove dece, umjesto radosti i sreće što ste jedno živo biće došlo na svet. Tako da upravo uloga našeg udruženja jeste u tome da utičemo, i do sada smo zaista dosta toga uradili, mada obe radimo volonterski, a moja Vera, to je predsjednica udruženja Vikitski Ivezić, s kojom sam osnovala to udruženje, imamo 4 dece, ja imam 2, ona ima posao, pored toga slika i ja imam posao i tako dalje. Sve su to stvari koje nas limitiraju, ali dosta toga smo i uradili. Radimo na tome da se roditeljima pruže psihološka podrška, da se uspostavi sistem kada će, da će u porodilištima već mame prevremeno rođene dece, da dobiju informaciju šta to znači, gde su im bebe, da im se pomogne oko laktacije, da im na kućne adrese dolaze patronažne sestre, jer patronažne sestre ne dolaze kod vas ako vam beba nije to, a majke i dalje imaju porodiljske izazove i tako dalje. Eto, nadam se da sam malo približila taj problem na kome zaista mi radimo, i ima još ljudi koji u Srbiji radi na tome, a priču smo počeli od te knjige za decu koju želim da napišem, da bih deci u stvari približila šta to znači biti prevremeno rođen. Možeš naravno da nemaš nikakve posljedice i da odrastaš zdravo. Ali treba to da znaš.
Jeste,
ali veliki procenat dece ima i određene izazove, i kada kažete da je to zbog prevremenog rođenja, deca opet ne razumeju zbog čega određeno deca imaju posebne potrebe, i ta knjiga i to objašnjava zbog čega dolazi do takvih stvari. Tako da inkluzivnost je znači jedna od stvari na kojoj također radimo, upravo zbog toga što je to povezano sa prevremenim rođenjem.
Praviš u formi slikovnice?
Slikovnice, ja volim slikovnice. Slikovnice, kažem, roman će biti kada jednom budem pisala knjigu za odrasle.
Što je mnogo lakše, odmah da ti kažem.
Ne znam.
Pisati za decu je mnogo teže.
ja mislim da je, i trudim se sve vrijeme da podsjetim sebe da budem zahvalna za talenat koji mi je dat, jer ja ga doživljavam, pisanje za decu ja apsolutno doživljavam kao, ne znam, ništa, eto, ne znam kako bih rekla, zato što to izlazi iz mene. Ja pretpostavljam, ne bih da se naravno poredim sa ljudima poput Ljubivoja Ršumovića, ali vi se sećate, mislim, sećaš se, on je pričao tako. Znači, ja sam, on je prosto mogao da izmisli priču na licu mesta. E, ne poredim se, opet ponavljam, ali ja to mogu. Znači, ja komuniciram s decom vrlo lako, lako se sporazumevam s njima, lako uspostavljam i autoritet kod dece, ali lako se s njima, mnogo volim da se zabavljam s njima i lako se zabavljam s njima. Tako su i te priče, u stvari, više produkt moje te prirode nego neke namere da ja to napišem. One prosto tako, ja kažem, ja što bih ja volila ovo da objasnim deci, i onda dođe produkt.
I tako će Kmezi i Nećko da ostanu yes. neispričani yes. do kraja.
Da,
princeza Kmeza. Možda uđu u neku drugu avanturu, yes. nikad se ne znaju šta da. Može princ i princeza da uči.
Imalo bi tu šta da se dopiše, definitivno i kod njega i kod nje. Meni je žao što mi nemamo produkciju animiranih filmova, jer da. Vrlo sam, to bih recimo voljela da radim, da pišem te priče i da onda pravimo animirane filmove, jer to su prosto i naravno i druge knjige za decu, ne samo moje, koje su, ima ih dosta sada u Srbiji, dosta autora koji radi jako dobre stvari, bi zaista zaslužuju da se razviju i da nam deca gledaju neke crtane filmove koji su malo humaniji i sa nekom porukom za tu decu.
E, ovdje ćemo zastati, slušamo prljavo kazalište.
Sa decom.
I tu noć kad si sudala.
A, da.
tu noć kad si se udavala. Meni kroz glavu došlo je. Tvoje smiješne za maturu. Sandala boje mjesečine.
Postoje neki drugi svjetovi, za nas bi bili rajski cvjetovi. O, samo da si htjela pobjeći, ovako stisni zube, ne plaći.
Sada je red da se vratimo malo u prošlost i da mi kažeš otkud ti uopšte u novinarstvu i zašto si se opredelila da to studiraš.
Moja mama tvrdi da, uprkos tome što u porodici nismo imali ni jednog novinara, da sam ja kao mala, dok su se drugi igrali doktora, prodavačica, frizerki i tako dalje, nosila blokčići i glumila novinara. Onda kada sam bila u tinejdžerskom periodu, tvrdila je da je taj moj izbor novinarstvo zbog toga što, pošto sam bila nesnosan tinejdžer, da je to zbog toga što sam čula da novinari piju mnogo kafa, puše i ne spavaju do kasno.
Žive slobodno.
Da. I nemaju radno vreme. Tada je tvrdila da je to zbog toga, ali mene je to ostalo da drži. Ja sam bila i novinarski smer u srednjoj školi, u gimnaziji. Onda sam i upisala taj fakultet. Iskreno nikada nisam pomislila ništa drugo, znači da bi trebalo da radim, i radila sam to do pre 7-8 godina, a sada se bavim PR-om i marketingom, ali i dalje sebe, kada me pitaju što je tvoja profesija, kažem novinarstvo, ali se bavim PR-om i marketingom, jer se PR-om pre svega bavim dosta i pišući, tako da i ova sadašnja profesija sadrži dosta elemenata novinarstva.
Pričat ćemo još o toj tvojoj aktivnosti, ali sećaš li se za koga si napisala prvi tekst? Ko ti je pružio prvu šansu da se iskažeš?
Pa ja sam onako još tokom studija sam pisala za Student, čuveni magazin koji, u kome su
nekada rado čitali.
Jeste. Nakon toga sam bila na praksi na RTS-u u redakciji Riste Kubure, zajedno sa Jocom Medovićem, Tamarom Rakić i tako dalje, počeli smo zajedno. A onda, kada govorimo o prvom tekstu, pre svega mislim na taj tekst, a to je bila redakcija intervjua, magazina Intervju, jer sam posle RTS-a napravila pauzu pa se vratila fakultetu, pauzu od rada u novinarstvu pa se vratila fakultetu, i kada sam diplomirala, znači htela sam baš u intervjuu da radim, jer sam lakomisleno mislila da su intervjui najlakša forma. Što se naravno nije i što sam posle i videla.
O drugi sve ispričati,
činilo se devojčici tako, mladoj. A ja sam nazvala redakciju intervjua i javio mi se Marko Lopušina, ja tada to naravno nisam znala da je to on, koji me je onako saslušao kad sam ja rekla da ja hoću da radim za njih. On je nekako vjerovatno iz radoznalosti rekao dođite. Ja nikog tamo nisam znala, on me uveo u jednu sobu gdje je bio urednički tim. Sigurno ću nekog zaboraviti. U tom trenutku tu je sedao Moca Petrović, Voja Tufekđić, znači Marko Lopušina, i nekoga sam sigurno zaboravila još. I onda su se oni ludo zabavljali narednih mjeseci. Marko Lopušina mi je bio mnogo, mnogo mi je pomogao kao mentor, kao jedan ozbiljan čovjek koji se mnome ozbiljno bavio, davao mi je zadatke, a ovi su se, ostali su se mislim dobro zabavljali, zato što recimo su me slali na intervju sa Lanetom Gutovićem na najteže zadatke. Znači, mislim da je upravo Lane Gutović bio prvi intervju koji sam objavila u intervju. Mm-hmm. Marko me vraćao da ga prerađujem 300 puta i hvala mu na tome. Ali bila je to, imala sam priliku i tada, znači tad na početku tom, a i kasnije, baš značajnu priliku, nekako me život u tom smislu pogledao, da imam uvek od koga da učim posao. To je posle bio Perica Vučinić, moj veliki prijatelj i urednik Reportera. Od njega sam također mnogo učila. Nekako je, uvek sam imala te ljude od kojih sam i mislim da je to i doprinosilo da svoj posao radim dobro.
No, zašto se nisi primila na televiziju, ajde da tako kažem?
Zato što uprkos tome što volim sve što vole žene, strašno mrzim da se pripremam za taj nastup, da se šminkam, da mislim šta ću obući. Mnogo mi traje ta procedura. S druge strane, dosta zavisi od snimatelja i od montažera krajnji proizvod, ne samo od vas, kod teksta je to drugačije, to je vaše delo. Iako sam radila sa divnim snimateljima, nekim i montažerima i tako dalje, ali taj čitava tehnologija televizije za mene nije bila privlačna. Prosto nije to moja šolja čaja. Ja sam i dalje, i dan danas, čovjek tipki, kafe i cigare, muzike u pozadini, kao što rekao.
E sad, slušamo muziku, onda ćeš mi ispričati kako izgleda, imaš li neki ritual prilikom pisanja. Slušamo i Katarinu Veliku, Par godina za nas.
Reči, da me vrate u život. nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Svetlana Ceca Preradović se nama i evo pitala sam te kako izgleda tvoje pisanje ili kako izgledalo pisanje tih intervjua, tekstova, pa i knjiga. Kakvi su ti rituali? Imaš li ih uopšte?
Pa imam ih, evo upravo to sam rekla. Volim da mi je sto pored, ispod prozora, znači mora prozor i neko zeleniš da bude oko mene, uvek neke sakcije cveća i nešto tako.
Jel tako baš izgleda kod tebe ili da. Si to sredila?
Jeste, jeste, tako moram, tako mora. Znači to mi je uvek, tako sam pravila i radne stolove, mora neki zeleniš da bude, kafa, cigareta i kompjuter i muzika u pozadini. I to je to. Ono što je moja sreća da lako sam pisala uvek, kao i te priče, ovaj, za decu, ali postoji ritual koji nije vezan za sam čin pisanja, a nije ni ritual baš, nego je u stvari proces nastajanja teksta. Tekst u stvari nastaje dok radite druge stvari. Meni najčešće, najbolje ideje za tekstove, početak i kraj, što je najvažnije, dolaze dok perem sudove i zbog toga recimo nemam mašinu za pranje suđa. Ali stvarno, zato što...
Dobro je da nije veš u pitanju, bilo bi komplikovanje.
Yes. Sećam se da sam rubriku Na tapetu, koju sam radila za magazin Reporter, prosto mi je došlo na um ceo taj koncept, dok sam prala sudove. I zvala sam Pericu, u tom trenutku je bio urednik, znači uvek je bio urednik Reportera, ovaj, i ja ga zovem i kažem, ja, palo me na pamet, zamisli taj koncept kako bi bio dobar, te rubrika Na tapetu, pišemo ovde, a okolo bude njegovi najbolji, najbolje, najgluplje izjave, najpametnije izjave, najbolji pot... to ti je odlično. Ja kažem, kad ćemo da se dogovorimo oko toga, kaže on, sad. Ja se obučem i dođem. Ove, tako da, eto, to je ritual.
Ima li neki intervju koji posebno pamtiš, neki koji ti je bio ekstra dobar ili ekstra loš, kako
bi? Pamtim jedan intervju koji je bio jako značajan za mene, da shvatim, možda da dobijem potvrdu da u tom poslu, da nisam pogrešila kada sam izabrala taj posao sa 7 godina, više u blokčiću. Ove, upomenuti intervju magazin, za taj magazin sam otišla da uradim intervju sa Predragom Sašom Danilovićem. Uradila sam taj intervju, međutim, uredništvo se, pored zalaganja Marka Lopušine, nije odlučilo da objavi taj intervju jedno 2 nedelje. I ja sam taj intervju odnela u magazin NIN, da njima ponudim. I tamo sam zatekla na mestu glavnog urednika nedavno, pre nekoliko dana, preminulog Dušana Veličkovića, što mi je bilo jako žao da čujem, koji je, kada je pročitao taj intervju, bio oduševljen, jako mu se dopao, pozvao me je, rekao mi da će objaviti na naslovnoj strani taj intervju i rekao mi je da će mi taj intervju dobro platiti, tada bilo 500 maraka, pa to je bilo nezamislivo. I da, i rekao mi je da želi da dalje sarađujem sa Ninom i da sedemo da se dogovorimo o saradnji. To je bio moment u kome sam shvatila, mnogi su pravili intervju sa tim tada već na pragu NBA karijere košarkašem, ali očigledno da je taj intervju bio nešto specifično, jeste bio nešto posebno, zato što je on u tom intervju ispričao neke stvari koje u ranijima nije. Tako da, eto, taj tekst pamtim kao nešto što mi je onako otvorilo prvi put možda neko samopouzdanje koje se naravno kasnije moralo graditi i dalje. Pamtim recimo i tekst Zašto žene koje ne žele decu, koji smo objavili u magazinu Gracija dok sam bila glavni urednik, gde smo u stvari podržale žene u njihovom izboru ukoliko to ne žele. I osvrnule smo se na neke značajne žene koje su ostavile mnogo toga ovom svetu, a koje nisu imale decu. Osvrnule smo se na pravo izbora, na razne aspekte u tom tekstu. I taj tekst je recimo, jo Bože, večeras spominjem dosta ljudi koji više nisu s nama i jako mi je žao što to moram da kažem. Dragana Ćosić, koja je tada radila emisiju na Studiju B, divna Dragana, me je pozvala i rekla, ja molim te, da li možemo da napravimo emisiju na tu temu? Kao, to je sjajna tema, u Srbiji se o tome ne priča, to je još uvijek jedna stigma vlada u Srbiji za žene koje ne žele decu. Tako da, eto, to su neki, da tako kažem, razne su težine raznih tekstova. Ovaj je bio u smislu značajan meni, jer mi je ovaj je bio značajan zbog njegovog uticaja. A kao treći bih možda izabrala opet jedan koji ima opet drugačiji značaj. To je tekst koji me napao, što ja kažem. Sedala sam čekajući ćerku iz muzičke škole i odjednom sam dobila prosto i čitav tekst mi se ispisao u glavi. To je kolumna koju sam napisala za 42 magazin, jedan sjajan portal koji rade moje bivše kolege iz Gracije. To je bio prvi i jedini tekst u životu koji sam napisala o nečem intimnom, jer ne volim da pišem o sebi, uglavnom pišem o drugima ili o određenim temama. To je tekst koji je posvećen mom osjećaju prema moje deci i zove se Tetris mog života, u kome sam uspela, čini mi se, da uhvatim ono neuhvatljivo što znaju majke, a to je kako to ume da vas zavede miris dečije kože, dodir dečijih ruku, kako njihov smeh i kako doživljavate svoju decu kao jedno pravo čudo koje vam se desilo u životu.
Ovde ćemo zastati jer ćemo slušati Olivera Mandića, zatim vesti koje su obeležile dan za nama, pa onda i Sting je tu, onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Budite tu.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Ja vola se, dođa vola sa mnom, odlazi, a vole te, ljubavi, jedina na sve.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu počinje 53. svetski ekonomski forum, koji će okupiti predstavnike najvećih svetskih kompanija i lidere država, a Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić i ministarka kulture Maja Gojković. Organizatori foruma objavili su spisak učesnika, na kojem je samoproglašeno Kosovo predstavljeno fusnotom, pa se uz ime premijera privremenih prištinskih institucija nalazi zvezdica. Pored šefova država, ministara i guvernera, učestvovaće predstavnici Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske trgovinske organizacije. Predstavnici Rusije prema ranijim najavama neće učestvovati, a očekuje se prisustvo kineske delegacije. Glavne teme će biti kako rešiti globalne ekonomske i ekološke izazove, rat u Ukrajini i brojna druga aktuelna pitanja. U Sarajevu je uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su učestvovale u incidentu koji se preksinoć dogodio na Iliđiju, kada su huligani došli do hotela i napali roditelje mladih fudbalera Beogradskog kluba Zvezdara. Napad su osudili srpski i zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Turnir je nastavljen bez incidenata, a deca i roditelji trebalo bi da stignu u Beograd. Izgradnja strateških odnosa i sveobuhvatnog partnerstva sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima od ključnog je značaja za Srbiju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šejkom Abdulom bin Zajedom al-Nahjanom. Razgovarali su i o aktuelnim globalnim dešavanjima, a predsjednik Vučić je ministra al-Nahjana detaljno upoznao sa događajima na Kosovu i Metohiji i uslovima u kojima živi srpska zajednica. Istakao je da Srbija nastavlja da ulaže maksimalne napore u cilju održanja mira i stabilnosti u regionu i nastavka dijaloga kao jedinog pravog puta rešavanja otvorenih pitanja. O najnovijim diplomatskim aktivnostima, kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, kao i o aktuelnim događajima u pokrajini, predsjednik Vučić je obavestio ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka. Istakao je da će Srbija nastaviti da bude čuvar mira i stabilnosti u regionu, zalažući se za poštovanje međunarodnog prava. Bocan-Harčenko je potvrdio da Ruska Federacija ostaje dosledna u podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i u tom smislu istakao važnost rezolucije 1244. Vučić je još jednom zahvalio na podršci koju Rusija pruža Srbiji u međunarodnim forumima. Ukrajinske oružene snage nastavile su da granatiraju Kirovski i Petrovski okrug Donjecka, dok su regioni oko Kijeva, Harkova i Odese na meti ruskih projektila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je još oružja od Zapada. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je da ruske snage uspešno napreduju i približavaju se severnoj periferiji Bahmuta. Policija je posle potrage uhapsila 22-godišnjeg vozača koji je sinoć usmrtio dete na izlazu iz Sombora prema Bezdanu. Policija je prvo pronašla automobil, a nedugo zatim identifikovan je, a potom i uhapšen vozač koji je pobegao sa mesta nesreće. Stradao je 14-godišnji dečak koji je vozio bicikl, javlja RTV. U utakmici drugog kola prve faze takmičenja na svetskom prvenstvu rukometaši Srbije izgubili su u Katovicama od Nemačke sa 34-33. Srbija u trećem kolu mora da pobedi Katar kako bi u drugu fazu takmičenja prenela 2 boda. Danas u većem delu zemlje kiša, na planinama sneg, uveče je prestanak padavina, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna do 12 stepeni. Čuli ste vesti.
21 sat je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Družimo se ove noći sa Svetlanom Cetom Preradovićem, novinarkom, urednicom u vodećim srpskim medijima, piscem za decu i još se bavi i marketingom i PR službom. E sada, volio mi kažeš, da li je tvoja karijera političkog novinara krenula baš iz Nina?
Pa, pre svega intervju, kažem, tu je bio i Nina, ali ja sam svoje vreme se nekako držala toga da budem u stvari freelancer. To mi se sviđalo, da pišem za razne magazine dok sam se bavila političkim novinarstvom i tako je to išlo. Onda je došla 2000-ih sam napravila u stvari 2000-te, 99. i 2000-te jednu pauzu, otišla sam u Prag, živela sam tamo neko vreme, nisam se bavila novinarskim poslom, naravno, malo na Slobodnoj Evropi, radio Slobodna Evropa, i vratila se i nastavila da se bavim političkim novinarstvom. Tada sam bila i na TV Politici, da su nam se putevi ukrstili. Nadalje u Reporteru i tako dalje. Jedno vreme čak sam bila angažovana kao generalni sekretar NUNS-a u želji da malo pomognemo i sebi i kolegama da održimo dostojanstvo profesije, pre svega u želji da obezbedimo neka sindikalna prava, jer me to više zanimalo od nekih političkih opredeljenja. Ali i na kraju, u stvari, te 2006. sam napravila jednu odluku koja je bila za mnoge iznenađenje. Prihvatila sam mesto najpre zamenice, onda i glavne urednice magazina Gracija. Gracija je tada tek došla u Srbiju i za mnoge je bila onako nepoznanica i moje kolege su bile šokirane zašto ja to sad to prihvatam da radim u magazinu u kome ću pisati o Viktoriji Beckham, koja se hvali da nije pročitala ni jednu knjigu. Posle svih raznih, radila sam i za Vreme i tako dalje, za mnoge te uticajne i značajne magazine. To je doprinelo i tome da se i ja ne osjećam baš najbolje zbog te odluke. Ja sam pre svega zbog finansijske strane rešila da to uradim, a i moram da priznam da sam u tom trenutku, nije mi se sviđala novinarska scena, videla sam da stvari odoše dobraga što se tiče novinarstva u smislu mogućnosti da zaista radite profesionalno svoj posao kako treba.
Tabloide su otišli
mnogo. Jeste. I politički uticaji su bili izuzetno jaki sa raznih strana, ali ispostavilo se na kraju da je Gracija bila sjajan izbor, zato što je Gracija bila deo internacionalne mreže u kojoj sam sa kolegama komunicirala, odlazila sa njima na razne sastanke, kongrese, učila od njih, učila kako se to radi u drugim zemljama, učila istovremeno i o marketingu, advertisingu, vođenju magazina, jer kao glavni urednik magazina faktički sam raspolagala s budžetom i imala svoje ciljeve, a novac raspoređivala kako sam ja smatrala da treba. U tome sam bila dobra, sviđalo mi se što je Gracija magazin koji daje mogućnost, lifestyle magazin, ali ne ženski magazin, on jeste bio modno možda ženski orijentisan.
Zvuči ženski, da.
Jeste. Ali je, kao i Gracija italijanska, postojala je mogućnost plasiranja vrlo ozbiljnih tekstova i raznih sadržaja vezanih za kulturu, društvena dešavanja i tako dalje. Eto, pomenuti malo pre tekst. Znači, mislim da je to iskustvo 7 ili 8 godina u Graciji, mislim da je bilo veoma značajno da u stvari posle mogu i znači imam osnove da radim u PR-u i marketingu, jer tu sam faktički naučila te osnove tog posla i poslovanja i uvezivanja raznih klijenata, magazina, medija i tako dalje. Tako da je Gracija jedno divno iskustvo.
Ne bi se vratila ponovo nekom tako modnom ili bilo kom drugom časopisu kao glavni urednik?
Da, sigurno. Stvar je u tome što trenutno ja živim od onoga, ne trenutno, nego ceo život od onoga što zaradim od svog rada živim. i ne mogu da prihvatim standarde koji sada postoje uglavnom u medijima što se tiče novinarskih plata. Znači prosto ne bih mogla da izdržavam sebe i porodicu i tako dalje, to jest Ninu i Tadi uz pomoć njihovog oca naravno. Pitanje je novca, a što se tiče samih ideja ili želje, to uvek postoji, zato što je za mene raditi i kreirati medijski sadržaj, znači da tako sad kažem, a to je novinarstvo, je za mene jedna od najlepših stvari. Znači koju mogu da radim i to sam i uvek i volila i želala. Ali kažem, PR mi je pružio različite mogućnosti da se bavim baš i novinarskim poslom. Recimo, jedan od klijenata sa kojim sarađujem već 5 godina je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Sa njima radim na raznim projektima od energetske efikasnosti do reforme javne uprave, inkluzije Roma i tako dalje. Oni rade sjajne projekte i recimo moj zadatak kao PR konsultanta, medija konsultanta kod njih je da zabeležem te neke priče o njihovim projektima. I onda dođete u situaciju da u stvari pišete o nekim sjajnim stvarima što sada ne biste imali dobrih vesti, više nema u medijima. A ja imam priliku da pišem o dobrim vestima, jer dešavaju se i dobre stvari u ovoj zemlji, poput toga da ne znam, razni ljudi, eto, radila sam sa Gizom niz priča o crowdfundingu, kao mogućnosti sakupljanja novca kroz online kampanje. I tako informišete ljude koji imaju dobre projekte da mogu da i na taj način da zakupljaju novac. Znači, žao mi je što u medijima nema više mesta za dobre priče. Žao mi je što ponekad čak i PR kada se piše dobra priča. Evo, nedavno sam pisala o to, i uskoro će taj tekst biti objavljen, o prvoj ekološkoj zadruzi koju su u mestu Ada osnovala dva momka, jedan Rom, jedan povratnik iz Kanade, imaju 28 i 30 godine. I osnovali su prvu ekološku zadrugu koja okuplja neformalne sakupljače otpada i reciklira ono što oni donesu, znači on, boreći se i za standarde njihove bezbednosti na radu, posla i svega toga. Da. Tako da su osusijane, ja i dalje u stvari radim dosta i taj novinarski posao, ali je tvoje pitanje u tom smislu je za mene, kako bih rekla, kako ono kažu, nemogući izbor, novinarstvo uvek, to uvek.
Da, ma lepo osvestiti ljude, baš što se tiče reciklaže, ovde da. Se o tome jako malo zna. I mnogi ne poštuju mesta gde treba reciklirati samo jednu određenu.
Jeste, zato kažem da mi je žao što u medijima više nema, jako je malo prostora za edukativne, dobre priče, pozitivne priče, a mislim da nam svima toga treba.
E, sada slušamo Etu James, takođe po tvom izboru. U ovom satu ćemo slušati strane pesme. Slušaš li više domaću ili stranu scenu?
Pa, privatno, kod kuće, najčešće strane. Ali sa društvom, kada izađemo...
Nema bolje, nego pevati nešto, neki veliki to, domaći jest,
hit. I to upravo ovu muziku 80-ih, koja je zaista i 90-te, naravno, bilo je tu i takođe dobrih stvari. Ali to je ta muzika koja je muzika moje generacije i morat ćemo priznati, mislim da i današnja generacija koja se takođe zna mnoge te pesme, to je neprevaziđena dekada što se tiče srpske muzike.
Ali eto sada...
I jugoslovenske, naravno.
Ili tako?
Quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story here that you ought to know. And oh, we're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Oh, yeah, make it one for my baby, one more for the road. I got the routine, so
drop another nickel in the machine. And I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dreamy and sad. Be true to your code, and oh, and make it one for my baby, and one more for the road. You never know it, but buddy, I'm a kind of poet. I've got a lot of things to say. Oh yeah, and when simply gotta listen to me until it's all tucked away. Oh, and that's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind me bending your ear. It must be drowned or it soon might explode. Oh, and make it one for my baby, one more for the road. Oh, yeah, yeah, yeah. And make it one, two, three, and four.
I evo, Igor nam šalje srdačne pozdrave iz Kruševca i u mailu koji je stigao na tanja.noćniprogram@gmail.com piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav vašoj našoj gošći Svetlani Ceci Preradović. Interesantna vam je emisija. Mislim da pisanje za decu, a posebno intervjuisanje dece, ima posebnu draž, jer dete uvek ima odgovor na pitanje. Nikada neće reći ne želim da odgovorim na to.
Sjajno.
Da. I red je sada da progovorimo nešto o PR-u kojim se baviš. Malo pre si počela nešto, pričaš o tome. Kako odlučuješ da napustiš Graciju, koji je ipak jedan siguran posao, i da se otisneš u nepoznate vode, tako nesigurne. Ipak u bilo kojoj kompaniji PR treba steći klijente.
Pa to je bio sticaj okolnosti, moram da priznam, i skoro da čak nije bila, ja sam mogla da ostanem naravno u Graciji, ali moram da kažem da je bila iznuđena odluka, jer u nekom trenutku se promenio menadžment Gracije. I tu je bilo neslaganja u viđenju tog magazina, načina rada i tako dalje. Naravno, mogla sam da ostanem, ali ja nisam od onih koji ostaju. Ja ne znam da li se toga sećaš, ja sam recimo i u TV politici, bila sam urednik informativne redakcije kada je od mene traženo da otpustim neke ljude. I ja sam tada dala otkaz i otišla, isto kao što sam i u Graciji dala otkaz i otišla. U nepoznato, jer iako nikada nisam smatrala da, bez obzira što sam malo pre rekla, da radim, da živim od svog rada, da me to, da zbog toga moram da ostanem na mestima na kojima su ugroženi neki moji sistem vrednosti, profesionalne vrednosti pre svega, ono što ja smatram važnim. Bilo je to, boga mi, onako hrabra odluka, moram da priznam, možda malo i luda u tom trenutku, u viđenju drugih ljudi, jer sam sa dobre plate otišla u ništa. Nisam imala nikakav posao i onda sam posle nekog vremena, u stvari, sa prijateljica moja imala PR agenciju, pridružila sam joj se u tom njenom poslovanju i kada je ona ugasila svoju agenciju, osnovala svoju. Ja faktički sada radim, imam svoju agenciju u kojoj sam sama svoj majstor. Znači,
što nije loše.
Nije loše. Imam za stalnog klijenta, imam brende u Cerin već 7-8 godina. Radim i za Vulkan izdavaštvo i, kao što sam pomenula, radim za GIS. Radim i neke stvari koje, to su tri stalna klijenta moja, a pored toga radim i neke interesantne stvari poput premijera filmova, događaja nekih humanitarnih i tako dalje. PR nije ono što ljudi zamišljaju. Često ljudi misle da su PR-ovi osobe koje umeju lepo da pričaju, da se smeškaju i da se lepo buku. To nije definitivno, mislim, umem ja to sve. Bar se nadam. Ali PR je jedna vrlo ozbiljna profesija. Zahteva poznavanje medijske scene, zahteva poznavanje poslovanja, zahteva da imate dobre kontakte u medijima, što hvala Bogu ja imam, jer sam radila u mnogim medijima i hvala Bogu imam mnogo dobrih i prijateljskih odnosa iz tih perioda, imam i novijeg datuma. Znači da imate i kontakte u medijima, da umete da spremite sadržaj koji želite da plasirate u medijima za klijenta, da umete da ga pripremite i da gajite te odnose sa medijima. Znači, PR i mediji, to je velika tema. Ja sam jednom kada sam imala priliku, još sam radila na TV politici, da idem u Italiju na jedan kurs TV novinarstva, specifičan kurs gde smo razmatrali razne teme, pa između ostalog i odnos PR-a i novinarstva. PR može da bude, ljudi doživljavaju da je PR suprotstavljen novinarstvu, u smislu da vi kao PR faktički namećete temu ili plasirate temu koja, zato što tako klijent hoće. A te teme, kao što sam malo prepomenula, određene pa reciklažu koje si ti izdvojila, te teme mogu biti vrlo interesantne i značajne za društvo. Znači, kada promovišete knjige, kao što ja to radim za Vulkan izdavaštvo, ja mislim da radite najlepšu moguću stvar na svetu. Imam sreću da radim sa brendom Eucerin, koji je dermokozmetički brend. To su za mene vrlo značajna saznanja za žene o istinskim opoznavanju kože, o potrebama naše kože. Nije to samo prodaja kozmetike, to je prosto i ohrabrivanje žena da budu, da prave prave izbore i da budu ono što jesu, da daju, da se ulepšavaju i da se bolje osjećaju. Znači, da učine nešto za sebe. Znači, PR je, ja sam u PR-u našla prilično zadovoljstva, ali kažem, to je jako težak i odgovoran posao. Jer ste vi u situaciji da faktički plasirate u medijima priče, morate ih napraviti tako da bez obzira što vi poznajete ljude, neće vam oni pustiti sadržaj u medije zato što se poznajete. Oni, morate im dati neki kvalitetan sadržaj koji će oni objaviti i samim tim na obostranu korist. Tako da, hoću da kažem da je verovatno zavisi od čoveka, ali meni je PR doneo dosta ozbiljnih zadataka i dosta nekih zadovoljstava obavljenim poslom.
Uh-huh. Šta najviše od toga voliš da radiš? Ima li nešto što bi posebno istakla u tom PR-u, šta ti se najviše dopada? Da li je to organizacija događaja? Da li je pisanje? Da li je sam?
Pisanje uvek, to smo konstatovali malo pre, ali ima i nešto što je tu lepo. Recimo, imam priliku da viđam kolege. Da viđam kolege iz različitih redakcija. Znači, ne samo iz svoje redakcije, kada bih radila u nekoj redakciji. Recimo, godišnje okupljenja koje pravio je u Cerinu u decembru, ja sam prozvala svojim rođendanom, iako je meni rođendan u novembru. Jer tada ja toliko već dugo radim sa tim novinarima iz tih medija, ne samo novinarima, advertising menadžerima, marketing menadžerima, sa tom jednom
i određenom grupom, da se mi već prosto znamo kao i prijatelji, neke znam od ranije, neke sam upoznala u skorašnje vreme, volim da ih vidim, volim da s njima se podružim i eto nam prilike da se, da se to desi. Ja, skupovi znači na kojima dolaze i mediji ili koje organizujem za medije su za mene u stvari jedan onako porodični skup, da ja tako kažem, jer ja volim kolege, volim s kolegama da i popričam i znam dosta divnih ljudi u novinarstvu, i onda imam takvu priliku i da ih vidim, a znate kako je današnje vreme, sa mnogima se ne viđate redovno jer svi nemamo vremena i tako dalje, tako da nas posao okupi na jednom mestu.
Ovde zastajemo jer slušamo Caruso.
Chris Botti, divota moja.
Ono što bih voljela da nam otkriješ je šta smatraš svojim najvećim uspehom, a šta možda neuspehom u svojim karijeri?
Pa, najvećim uspehom možda, jedno mi je koleginica Tamara Skroza rekla i moja prijateljica na događaju Gracije koja je došla, rekla je ti si ostala ista. Ja kažem, kako misliš, ostala sam ista? Pa, kao nisi se promenila, iako je si postala glavna urednica magazina. Ja, meni je to bilo tako čudno. Zašto bi se neko promenio? Zato što je postao. I šta sam ja to postala? Nisam ništa postala, to je moj posao. Ja radim kao glavni urednik, nije to nikakva titula ili dostignuće u smislu nekom ličnom. Ja mislim da je, naravno, ostati isti u onom delu sebe koji je tvoj, što ti jesi kao biće. Čovjek treba da se menja, da se popravlja, da bude bolji. Ali mislim da sam, bez obzira na mnoge životne situacije i, da tako kažem, i neka profesionalna dostignuća i neke privilegije, da tako kažem, koje sam u životu ostvarila, ostavila jedna neposredna i iskrena i otvorena osoba kakva sam uvek bila. Eto, to mislim da je moj najveći uspeh. A što se tiče neuspeha, iskreno, ne znam šta bih tu odgovorila. Ako bih ovako noće, pa mogu da budem u tami noći se lakše govore stvari, mogu da budem iskrena i da kažem da možda su moji neuspesi, što nekada možda nisam našla prave reči ili donela prave odluke koje su možda nanele štetu nekim ljudima u smislu nehotice ili tako. To su možda stvari na koje kad se okrenem, ne mislim da je tu bilo mnogo tih stvari, ali ja sebi ne zaboravljam greške. Vrlo ih vrlo ih preispitujem i nosim sa sobom. Tako da su možda eto u nekoj kritičnom odnosu prema samoj sebi bih možda izvojila to.
Ima li nešto da možeš nekom vremenskom mašinom da se vratiš unazad što bi menjala? Da li bi možda pre otišla iz neke redakcije? Da li bi možda više ostala u nekoj redakciji? Da li bi se više posvetila pisanju knjiga za decu ili šta bi menjala?
Promenila bih jednu stvar koju sam nedavno postala svesna, a to je kakva nam je situacija u zemlji i kakva je situacija zatekla moju generaciju od 90-ih pa na ovamo. Mi smo bili nespremni kao bića za ovo što nam dolazi, mi smo vaspitavani totalno nematerijalno u duhu nekom slobodarskom, ne, prosto okrenutom nekom urbanim standardima, da tako kažem, kulturi i tako dalje. Mislim da sam kasno osvestila značaj novca. I da možda ove godine u kojima sam sada to pitanje ističu, jer se bliže deca, imam decu, treba da ih izvedem na put, u nekom trenutku ja bih trebalo da se odmorim, pa možda da pišem tu knjigu o kojoj sam znači sve do odlaska u Graciju ja sam sve vreme prioritet ipak, iako sam živela od svog posla, davala tome da moj posao ima jedan društveni značaj menjanja ove zemlje na bolje. Naravno, nije to mesijanstvo u smislu da ja mislim da ću ja nešto promeniti sve, nego prosto sam i 90-ih bila i opozicioni novinar i posle 2000-ih novinar koji je vrlo se trudio da objektivno izveštava o stvarima, da doprinese ovom razvoju ovog društva, a ne da sprovodi nečije interese. I tek prva odluka koja me povela ka, u smislu važnost plate, je bila Gracija i tamo sam, kao što sam rekla, ishvatila da imam talenta za nešto što se zove poslovanje. Da sam to ranije osvestila značaj novca, mislim da bi živjela mnogo udobniji život. Ne želim se ni ovako, svesna sam da postoje ljudi koji žive mnogo teže, imaju manje i tako dalje. Ja živim jedan normalan, pristojan život,
ali strah od budućnosti koji ima cijela moja generacija, strah za egzistenciju, je strah koji je prisutan i kod mene i mislim da bih, da imam čarobni štapić, promijenila i Svetlani rekla već negdje u 22. i 23. ajde ti uključi taj svoj mozak, talenta imaš, pa malo gledaj kako da zaradiš parice, a ne samo da radiš ono što je tebi duši se hoće u tom trenutku.
Ja bi rekla da studira nešto drugo.
Pa ne, možda...
Ili uz novinarstvo još nešto.
Pa recimo, mislim...
Recimo ekonomiju.
Da, recimo. Recimo neka ekonomija ili pravo, ili recimo ono što onako potajno priželjkujem da se opredeli moja ćerka, naravno neću vršiti pritisak. Recimo, mislim da bi me zanimalo međunarodno pravo ili pravo u oblasti privrede, privredno pravo. I mislim da bi tu mogla onako da budem... pa i u funkciji menadžera ili u funkciji pravnika ili advokata. Eto, recimo, tako nešto.
Misliš da to nije put za tvog sina, da je za ćerku?
Ne, 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 moja nije mozak za to.
A sin?
Sin je umetnik. Koliko se, koliko...
Znači, njega ćemo jest. Neku umetničku školu.
Već, pa on je već krenuo da se sprema za dizajnersku, svira gitaru i crta predivno. Tako da je, tako su podeljene uloge u moje kući.
Neko je nešto morao i tebe da nasudi.
Jeste, jeste.
Šalim se, naravno. Slušat ćemo sada Polenku. Baš po tvom izboru.
This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my the ones who stood their ground. Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own break. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart's an open highway. Frank said he did it my way. I wanna live while I'm alive. It's my life. Tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't break down. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's an open highway. Frank said he did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live.
Još malo se družimo sa Svetlanom Preradoviću u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i nešto čega se još nismo dotakli, Amerika. Jedno vreme si provela i tamo.
Jesam, to je bilo jedno iskustvo. Bila sam u stvari poslovno, da tako kažem, na intershipu u Americi, mjesec i po dana. Imala sam priliku da kao uz podršku američke ambasade u Srbiji, oni su birali određeni broj novinara kojima su dali tu mogućnost, kako oni to zovu opinion lidere. I to iskustvo je za mene bilo kao još jedan fakultet, da tako kažem.
Potpuno jer
sam
drugače.
Jeste, zato što sam prvo imala priliku da posetim Washington Post, New York Times, razne televizijske stanice, ABC, CNN, CBC i tako dalje. A onda sam mjesec dana provela u Chicago Tribune na praksi, faktički. Internship je to praksa, gdje sam radila sa kolegama, naporedo sa njima i vidjela u stvari ono što su me mnogi stalno su ukazivali na to da novinarstvo nikada ni nigde u svetu nije nezavisno i da i to što se dešava kod nas da je to isto tako u svetu. A tada sam imala priliku da se uverim i sada ne priznajem, to jest imam argumentaciju da ne priznam takve priče. Je činjenica da, da mediji jesu svugde u svetu otišli kad tabloidizirani, da mediji jesu opredeljeni vrlo često i vrlo znaju i da svojim izveštavanjem utiču i na političke odluke i da budu zagovornici određenih politika, ali postoje nešto u većini medija u Americi, ipak postoje nešto što se zove, rekli bi Englezi, bottom line, to je ta krajnja granica dokle zanatska, dokle je zanat, a odakle je nešto drugo. Prosto imate, ja sam radeći tada sa kolegama, naravno tu su se stvari promenile do sada, nažalost u negativnom smislu, ali još uvijek postoje neki standardi u svetu kada je novinarstvo u većini medija, ne kažem u svim, a to je da se priča recimo u Chicago Tribune, kolega koji je bio 100 do mene, je radio priču o uvozu sušija u Ameriku, koji je, to je veliki biznis, je radio na toj priči, to je istraživačko novinarstvo, 7 ili 8 mjeseci. Znači, provjeravajući sve činjenice, ulazeći u sve, jer to je velika priča, prosto ko ima monopol tu, zašto ga ima monopol, da li je taj suši ispravan kada i se...
Ima monopol,
jer, ima svugda, mislim, to je... I ta priča je bila baš velika, ali ono što je najvažnije, nikomu nije zabranio da pomene ni jedno ime ukoliko je za to imao dokaze, izvore i tako dalje.
Imao i sredstvo da putuje,
naravno,
da
sve. Ma između ostalog, mi smo mala zemlja i isključena iz upravo kolega koji je pisao tu priču, Aleksandar Del Roy, koji je faktički Englez, koji radi u Financial Timesu, i njega je Chicago Tribune iznenada pozvao da dođe da radi za njih zato što su na nekom kongresu čuli za njega i pročitali njegove tekstove. Hoću da kažem da smo mi kao zemlja izdvojeni, vi nemate tržište gdje mi kao novinari možemo da radimo osim u ovoj maloj Srbiji. I zbog toga smo i satirani u ćošek vrlo često. Mislim, to je prosto tako. Ili menjate zanimanje ili pristajete na određene uslove. Ove, govorimo o političkom novinarstvu, naravno. Pre svega. Hoću da kažem da je u Americi ipak postoje neki standardi. Onda imate recimo redakcije koje funkcionišu. Amerikanci su ovakvi i onakvi. Ja nikada nisam imala nešto želju da putujem u Ameriku, jer mislim da je ta zemlja u posljednjih decenija načinila mnogo zla ostatku sveta, a i Srbiji. I njihova kultura je previše komercijalna i sve to za mene. Ali morala sam da odam priznanje onome u čemu su oni stvarno najbolji, a to je organizacija posla. Vi kad vidite, a organizacija posla je važna za kvalitet posla, jer vi, čak i u novinarstvu, jer vi kad imate u novinama recimo 5 urednika koji
gledaju vaš tekst. Vrlo je teško da se potkrade greška, vrlo je teško da taj tekst nije kvalitetno, da sve nije provereno. Novinari pišu tekstove znajući da će ih neko pitati koji ti je izvor, odakle ti je izvor, koliko ti je, imaš li snimljen taj izvor, da li si pitao drugu stranu, da li, mislim, to je prosto jedna organizacija posla koja je sasvim drugačija nego ovde i zato je i mnogo teže, to je u stvari, ako primenimo na širi plan, to postojanje sistema koji ovde kod nas nikada nije izgrađen pa je brzo i devastiran sistema, mislim, opšteg društvenog i političkog, ipak u Americi taj sistem kao organizacija poslovanja i inače sistem postoji dugo, pa onda i kad je devastiran ne dođe tako do krajnje granice kao što se desilo sa našim i novinarstvom i mnogim drugim stvarima.
I sada evo nas nekako pred sam kraj Malih noćnih priča. Ono što ne mogu da propustim, a da te ne pitam, je kakvi su planovi. Šta će se dešavati u udruženju koje vodiš? Šta će se dešavati, malo si nama otkrila, šta pišeš?
Da, da.
Šta se još dešava u tvojim mislima i planovima?
Da, pa mi smo sa udruženjem imali u novembru jednu veliku konferenciju, prvu sveobuhvatnu konferenciju na kojoj smo okupili je oko 100 ljudi koji se bave prevremenim rođenjem u Srbiji. Vrlo s ponosom mogu da kažem da su se na poziv udruženja Mali Div odazvali lekari svih institucija, od Tiršove do GAKA, do Narodnog fronta, naravno Instituta za neonatologiju, ustanova, visokih ustanova koje se bave mentalnim i fizičkim zdravljem dece, majka i dete. Apsolutno, imali smo takvu posvećenost i takve divne i stručne ljude na toj konferenciji. Svi su bili radi da govorimo o tome. Cilj konferencije je bio u stvari tema konferencije. Cilj kroz 5 radionica smo hteli da odredimo koje su to prioriteti, prioritetne stvari koje strateški u Srbiji bi trebalo popraviti, drugačije postaviti, da bi položaj roditelja i prevremeno rođene dece u Srbiji bio bolji. I upravo radim trenutno na formatiranju tih zaključaka, tih radionica u tu agendu. I ta agenda će u stvari, je moj odgovor na tvoje pitanje što se tiče udruženja, jer ćemo raditi prema toj agendi. Vidjet ćemo iz te agende kada ona bude gotova, a mislim da će to pre svega biti rad na jednom od tih ciljeva koje ćemo iznati, koje su deo agende u stvari, to je taj odnos između lekara i pacijenata, na čemu mi baš želimo da radimo. I lekari koji su bili na toj konferenciji su nam rekli da i oni žele da se taj odnos unapredi, jer jedino zajedničkim snagama lekari i roditelji prevremeno rođene dece, ako se dobro razumeju, poštuju i učestvuju zajedno u tom procesu. Želimo znači da radimo na toj komunikaciji, razvoju, koja u Srbiji nije baš, zavisi u stvari od pojedinaca. Ima li šanse
da postane međunarodna
konferencija?
Da.
Pa i na neki način je već bila malo, zato što je malo, kako ja to kažem, malo, zato što nam je online na konferenciji pridružila Silke Mader, predsjednica fondacije, Evropske fondacije roditelja prevremeno rođene dece. Mi smo već godinama deo njihove mreže, tako da u tom smislu na sljedećoj konferenciji bismo volili da nam se upravo u priči o toj agendi i o tim ciljevima koje smo postavili pridruži neki međunarodni stručnjaci i da nam pomognu da što brže i lakše, jer oni već ljudi su prošli te neke bebeće korake. To je što se udruženja tiče. Naravno, imat ćemo i kao svake godine hipoterapiju, svake godine uz pomoć donacija prijatelja udruženja i raznih firmi i pojedinaca i organizacija. Organizujemo i hipoterapiju, to jest jahanje konjem, koja je terapeutska aktivnost koja je u mnogim zemljama sveta pokrivena čak i socijalnim, za decu posebnim, sa posebnim potrebama. To što se tiče udruženja, a što se tiče profesionalnog posla, nastavljam znači, sa svojim klijentima da radim projektima i stvarima koje smo radili i do sada, a nadam se naravno još nekim
interesantnim događajima, poput recimo događaja, tu sam također radila i PR Mirisa Boje koje smo radili zajedno sa agencijom Vivid, radila i mojom prijateljicom Violetom Senčević, radili smo na obezbeđivanju sredstava za materijalno ugroženu decu doma za slepu i slabovidu decu iz Zemuna, znači škole i doma. Tako da, recimo, tu sam radila i PR i organizaciju, pa takve stvari su mi vrlo srcodragi, volila bi da takvih, vrlo smo uspešno to završile, tako da se nadam da ćemo i sledeće godine imati takav neki lep izazov.
A ja tebi želim da ti izađe bar dve knjige godine, da ostvareš puno uspeha u PR kampanjama koje radiš. I da ti se zahvalim što si bila gost Radio Beograda 1, malih noćnih priča, i da dođeš ponovo da pričamo ono što nismo stigli da ispričamo ove noći.
Hvala ti puno, Tanja, baš mi je bilo zadovoljstvo i ja tebi da poželim, iako nije nova godina, ali kada si ti meni već poželila, želim da ti glas bude bolje, jer vidim koliko se ti je izazova večeras priuštio.
Da. Biće sigurno. Hvala ti još jednom, bilo je ovo Svetlana Preradović, a evo ko je uz nju još bio tu ove noći. Za tom brinom Darko Milosavljević. Muzički urednik ove noći bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i ostaje preporuka da ostanete uz ove iste talase, jer za to ima mnogo razloga. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja. Želim vam prijatan dan.
Jolene.